Пакистанскія СМІ спрабуюць растлумачыць забойства вядучага хрысціянскага палітычнага дзеяча краіны Шахбаза Пхаці як вынік сямейнай сваркі, а не палітычнае забойства. Тахір Навет, які кантралюе расследаванне забойства міністра па справах меншасцяў, паведамляе, што інфармацыйныя агенцтвы прадстаўляюць смерць Пхаці ў кантэксце асабістых матываў. Падобнае тлумачэнне забойства вядомага палітыка хрысціяніна Навет назваў абсалютна абсурдным, паколькі ў Шахбаза, па яго словах, не было ніякіх асабістых ворагаў. Пхаці быў забіты пасля таго, як выступіў за ўнясенне зменаў або адмену вядомага закона аб блюзнерстве. Прычым забойства міністра мела месца пасля таго, як хрысціянскі палітык неаднаразова атрымліваў пагрозы смерці ў свой адрас наўпрост матываванай яго палітычнай пазіцыі. Навет перакананы, што забойства Пхаці справа рук ісламскіх фанатыкаў, але пакістанскія СМІ адмаўляюцца прызнаць гэтую рэальнасць у краіне, дзе экстрэмісты запалохалі не толькі хрысціян, але і мусульман, якія не падзяляюць іх радыкальных поглядаў. Давайце спадзявацца, што праўда ўсё ж пераможа, заключыў Тахір Навет.